Šī nav kauja vai cīņa pret etniskiem krieviem. Latvijā mums ir ļoti svarīgi šo atcerēties. Šis nav nekādā veidā etniskas dabas konfliktas, jo šīs raķetes un šīs bombas un šie ieroči, kas nāk, tie neprasa pirms nogalina, kādā valodā tu runā. Neskatīsimies viens uz otru ar kaut kādām dusmām. Tās dusmas, viņas ir attaisnotas, tās visas ir jāvērš pret Putina režīmu.